Nuunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä-Pekkanen. Mense novembri anni proximi numerus profugorum ex Russia ita crescere kebit ut kirkiter centeni septimanatim in finniam septentrionalem venirent. Major pars asylum petentium oriundi erant ex Afganistania, India, Bangladesa, pauki ex Syriaa et Irakvia. Post calendas martias ad limitem jam nulli ex Russia profugi venerunt. Russi nuntia verunt se operationes impedivisse quibus profugi ad limitem finnie dukerentur. Etiam ex oppido Kantalahti apud mare album sito in quod homines finniam petituri convenerant custodes publici eos expulerunt. Petteri Orpo, minister a rebus exteris finnie, anno taavit res in limite orientalii ita progressisse, ut finnis perarent. Donald Tusk, preses consilii europei, homines meliores vitae conditiones petentes monuit, ne in Europam venirent. Omnes profugos illegales appellare volo inquit, unde cumque oriundi estis. Nolite venire in Europam. Nolite transporta toribus clandestinis confidere. Nolite vitam et pecunias vestras in discrimen committere. Omnia quae habetis, amitteetis. Venezuela, terra unde triginta milionum incolarum, regressione economica laborat. Habet quidem maximas opes petrolei, sed cum ante duos annos singula dolia petrolei venezuelani centenis dollaris constarent, nunc minus trigenis constant. Venezuela nona ginta quinque centesimas redituum exportationis ex petroleo accipit. Pretio de minuto etiam reditus rei publice de minuti sunt. Angustie kivium causam habent etiam in erroribus regiminis. Annis prosperioribus nihil repositum est, immo novum ees alienum contractum. Nunc kives rebus cotidie necessaris carentes, apud tabernas in longissimis agminibus per multas horas expectant, ut oleum, orytsam, saccharum, farinam, saponem aliaque necessaria emere possint. Ante gentum annos in regione oppidi viroduni, vulgo, Verdun, inter francos et germanos prelium commissum est, quod maximum belli mundani primi fuisse estimatur. Inter decemmenses ancipiti prelio maximisque ut rimque cladibus pugnatum est. Germani denique castellum duomo expugna verunt, quod franci postea recupera verunt. Virodunum numquam expugnatum est. Orangutani in Sumatra septentrionali plures vivunt, quam antea credebatur. Computatum est numerum eorum esse quattuor decim milium sescentorum, qui octo milibus major est quam ante septem annos. Nihilo minus periculum est ne species extinguatur, quia homines silvas delent, ut spatia ad culturam palmarum oleariarum habeant. Periculum autem minus est quam timebatur. Videntur enim orangutani ad mutationes, etiam ad silvas kesas, melius asveskere quam putabatur. Orangutanus est maximum animalium mammiferorum in arboribus viventium. In arbore nidificat, in terram raro descendit, sed ex arbore in arborem se vibrans movetur. His dictis finem nuntiorum facimus. Auscultatoribus pro fidelitate gratias agimus et valedicimus.